As a member of the General Sunday
School, isiksakop sa kinatibuk ang kapanguluhan sa Sunday School. Akong gibati nga kinahanglan akong sungdan ang akong pakigpulong ning butang pinaagi sa pag-ingon, maayong buntag class. Ang akong mensahe karon alang ni atong kinsa gitawag sa pagtudlo sa bisag unsang organisasyon nga inyong giserbisyuhan, ako kung kamo bag-o pa o nakabig sa simbahan o magtutudlo nga may dugay na nakasinatian, dili ako maghisgot mahitungod sa kung unsaon sa pagtudlo, kundili mahitungod sa pamaagi sa pagkat-on. Mahimong adunay dakong kalainan tali unsay gisulti sa magtutudlo og unsay nadungog og nakat-onan ni adtong naa sa klase. Huna-huna sa magadiyot sa kabahin sa usa ka magtutudlo kinsa tinuod nga nakahimo sa kalainan sa inyong kinabuhi. Unsay naa kaniya og nakahimo kaninyo sa paghinumdum unsay gitulo sa pagkagusto og modiskubre sa kamatuoran sa inyong kaugalingon sa paggamit sa inyong kabubuton og sa pagbuhat nga walay magsugo. Sa laing pagkasulti sa pagkat-on. Unsay anaa niini nga magtutudlo nga nakalahi kaniya sa uban? Unsa ka malapuson nga magtutudlo og tigsulat mingon? Ang labing importante nga pagkat-on mao ang kinaiya. Ang kinaiya sa magtutudlo. Timan nga ang labing importante sa pagkat-on dili ang gidugayon sa tuig nga namiyembro sa simbahan, usa ka magtutudlo, usa ka lapad ang kasinatian sa pagtudlo sa usa ka tawo. O bisan ang kahibalo sa magtutudlo sa manghilo o mga pamaagi sa pagtudlo. Ang labing importante mao ang kanaiya o espiritu sa pagtudlo sa magtutudlo. Sa tibuok kalibutan ng meeting sa pagbansay sa mga pangulo, si Elder Jeffrey R. Holland miasoy ni ining istorya. Sa daghang mga tuig, giganahan ko sa istorya nga giistorya ni President Packer mahitungod sa magtutudlo sa Sunday School ni atong bata pa si William E. Barrett. O sa kaidaran nga Dennis nga gitawag aron sa pagtudlo klase sa mga lalaki nga mga bugoy. Ingon dili bagay, dili kaayo siya makamao sa pinulungan. Dunay gihapon siya bugat nga nalutakan nga Dennis, mas tigulang siya kaayo may dakong mga kamot sa mag-uma. Bisan pa man siya pagtudloon ini mga batanong badlungon nga mga 15 anyos, sa tanang tinguha o katuyuan, dili kini bagay apan si Brother Barrett miingon. Mao kini ang bahin gitudlo ni President Packer. Nga kining tawha na mitudlo sa gihapon, nga tung tanang babag, bisan sa tanang limitasyon, matandog ni ining tawha na ang mga kasing-kasing ni ining bugoy ng mga 15 anyos ng mga batang lalaki o miusap sa ilang mga kinabuhi. Ang pagpamatuod ni Brother Barrett, ato untang gipainit ang ato mga kamot sa kalayo sa iyang hugot ng pagtuo. Ang malampuson ng mga magtutulo sa Ebanghilyo naghigugma sa Ebanghilyo, mahinamon sila niini. Og tungod kay gimahal nilang ilang mga estudyante, gusto nila nga mga estudyante mubati sama sa ilang gibati og masinati sa ilang nasinati. Ang pagtudlo sa Ebanghilyo mao ang pagpakigbahin sa inyong gugma sa Ebanghilyo. Mga kaigsuonan, ang kinaiya sa magtutudlo wala makuha sa pagkat-on, nakuha kini sa laing paagi. Sa unsa man kaha ang paagi sa pagpakalambo kita sa kinaiya nga kinhanglan aron mahimong malampuson nga magtutudlo, gusto kong mohisgot og upat ka nagunang mga barugana sa pagtudlo sa Ebanghilyo. Una, pagtuon og maayos mga kasulatan. Dili kita mahigugma sa wala nato mahibaloi. Pagpalambo og kadaadlaw nga kinaiya sa pagtuon sa kasulatan, ayaw idugan sa inyong pag-andam sa leksyon. Sa dili pa kita mutudlo sa Ebanghilyo, kinahanglan gayud nga kita nasayod sa Ebanghilyo. Si President Monson sa gihapon maghambin sa hunduman sa iyang pagkabata nga magtutulo sa Sunday School. Siya miingon, nakisanati ako sa akong pagkamaing bata nga ubos sa impluwensya sa labing epektibo og dinasig ng mga magtutudlo nga maminaw kanamo og mahigugma kanamo. Ang iyang ngalan mao si Lucy Gertz. Sa among klase sa Sunday School class, mitulo siya kanamo sa paglalang sa kalibutan, sa pagpakupuka ni Adan, sa maulaong sakripisyo ni Jesus. Iyang gidala sa iyang kasihanan isip mga pinasundugang mga dinapit sila si Moses, Josue, Pedro, Thomas, Pablo, o gani si Kristo. Bisan og wala namo sila makita, among nakatunan ang paghigugma, ang pagtahod o ang pagsunod kanila human sa pagkutlo. Si Lucy Gertz nakahimo sa pagdapit ni ining pagsinong nga bisita ngadto sa iyang klasehan tungod kasi nakaila kanila. Sila mao ang iyang gihambingan ng mga higala tungod ni ana ang iyang klase nakatun og usab sa paghigugma, pagtahod o pagsunod kanila. Ang ginumingon ngadto ni Hiram Smith, ayaw pagtinguha sa paghayag sa akong pulong apan unaha ang pagbaton sa akong pulong kining paghimangno alang sa matag usa kanato. Ang Ginoo misugo kanato sa pagsiksik sa mga kasulatan sa pagbusog diha niini og sa pagmahal niini. Samtang matinguhaon kita sa pagsiksik o pagmalandong sa pulong sa Ginoo, makabaton kita sa iyang espiritu. Kita masinati sa iyang tingog. Walay madugay human ako gitawag nga mahimong presidente sa stake ang among kapanguluhan sa stake gibansay sa usa ka Area 70. Ato sa pagbansay, may gipangutan ako din sa iyang siya mitubag. Maayo ka na nga pangutana. Atong ablihan ang General Handbook of Instructions alang sa tubag. Kami dayon mipakli sa handbook ug dito ang atubag sa akong pangutana. Pagkataud-taud sa among pagbansay, nangutana usab-usab ako sa makausap pa siyang mitubag. Maayong pangutana, atong pakliyon ang handbook. Wala na gayod ako muhatag ug bisan unsang mga pangutana. Akong ginahuna nga labing maayong nga pagmubasa sa handbook. Akong ginahuna nga tungod kay ang Ginoon magkahatag sa mga tubag sa matag-usa kanato, samtang moduol kita kaniya uban sa mga problema o mga pangutana. Siya makaingon, maayo ka na nga pangutana. Kung inyong basahon pag-usab ang Alma Kapitulo 5 o Doktrina ng mga Pagkikisad Section 76, kamo makahinom ng mga human kamo nagisulti ka ninyo, mahitungod ni ini. Mga kaigsuunan, supak kini sa mga lagda sa langit alang sa Ginoo sa pagbalik-balik alang sa matag-usa kanato sa iya, nga gipadayag kanato sa tinuob nga paagi. Ang mga kasulatan naglangkob sa mga pulong ni Kristo, kini mga tingog sa Ginoo. Ang pagtuon sa mga kasulatan magbansay kanato nga makadungog sa tingog sa Ginoo. Ikaduha, gamita sa inyong kinabuhi ang mga butang nga inyong nakatunan. Sa diha nga si Hiram Smith mitinguha nga mahimong kabahin niining mahinungdan nga ulahing mga adlaw ang bulhaton ang ginumingon kaniya. Tan-awa kinimaw ang imong buhat sa paghupot sa akong mga sugo o uban sa imong tibuok nga gahom, hunahuna ug kusog. Isip ng mga magtutudlo, ang atong trabaho una ug labaw sa tanan mao ang paghupot sa mga sa uban sa tanan ng atong gahom, hunahuna ug kusog. Tinguha, ikatulo, tinguha ang panabang sa langit, pangamuyo sa Ginoo alang sa iyang espiritu uban sa tibuok kusog sa kasing-kasing. Ang mga kasulatan na mahayag, kung kamo dili makadawat sa espiritu, kamo dili mutudlo. Kini nagpasabot nga bisan pan kung kamo naggamit sa husto nga mga pamaagi sa pagtudlo kung wala ang espiritu, ang tinuod nga pagkat-on dili mahitabo. Ang katungdanan sa magtutudlo mao ang pagtabang sa mga individual nga mudawat og responsibility sa pagkat-on sa ebanghelyo. Sa pagdasig kanila og tinguha sa pagtuon, pagsabot og pagsunod sa ebanghelyo. Kini nagpasabot nga isip mga magtutudlo, kinahanglan nga dili kita mo focus og hilabihan sa atong pagpahigayon sama sa unsaon nga magpatabang sa uban sa makat-on og musunod sa ebanghelyo. Kanus akamul katapusang milhod sa pag-ampog mihangyo sa Ginoo nga dili lamang sa pagtabang kaninyo sa inyong leksyon kun dili tabangan kamo sa makaila og mutubag ang mga paninginhanglan sa matag estudyante sa inyong klase. Walay klase nga dako kaayo nga dili kita makapangamuyo og inspirasyon mahitungod sa paagi sa pagkabuot sa matag estudyante. Natural lamang alang sa mga magtutulo nga mabati og kakulangan. Kinahanglan gayud nga kamo makasabot nga ang edad ug ang pagkahingkod ug pagbansay sa salabutan sa bisan unsang paagi sa bisan unsang matang wala makinahanglan nga makigsulti sa Ginoo ug sa iyang espiritu. Ang mga saad sa Ginoo piho, kung matinguhaon kamo nga magsiksik sa mga kasulatan ug mahalaon sa kanunay diha sa inyong mga hunahuna ug mga pulong sa kinabuhi, kung sundon ninyo ang mga sugo sa kasing-kasing ug mag-ampo alang sa matag estudyante, makapahimulos kamo sa pakiguban sa Espiritu Santo ug kamo makadawat ug pagpadayag. Ikaapat mga kaigsuunan, pinakaimportante kini nga atong gamiton ang atong kabubuton ug mubuhat sa walay paglangan sumala sa espirituhanong mga pag-aghat nga atong nadawat. Si President Thomas S. Monson mitudlo, magbantay kita, maghulat kita, mamenaw kita ni anang lindong hinay nga tingog. Kung kini nagsulti, maalamon nga mga lalaki ug mga babaye musunod. Ang mga pag-aghat sa espiritu dili mahimo nga langanon. Kinahanglan nga dili kamo mahadlog sa paggamit sa inyong kabubuton ug mubuhat diha sa mga nahuna nga gibutang sa espiritu sa Ginoo sa inyong kasing-kasing. Mahimo nga batio ninyo sa sinugdanan nga kasalikwaot, apan musaad ako kaninyo nga ang manindot nga kaayog labing magkatagbaw ug mga sinitan inyong maangkon isip magtutulo, matuman kun kamo musunod sa kabubuton sa Ginoo ug musunod sa mga pag-aghat nga inyong madawat gikan sa Espiritu Santo. Ang inyong mga kasinatian mo palig-on sa inyong hugot nga pagtuo ug muhatag kaninyo ug mas dakong kaisog sa pagbuhat sa umaabot. Minahal nga mga magtutulo, kamo usa sa mahimdanong mga milagro ni ining simbahan. Kamo adunay sagrado nga pagsalig. Gimahal namo kamo ug adunay pagsalig kaninyo. Nasayod ako nga kun kita mo siksik sa mga kasulatan ug mosunod aron mahimo kitang takos sa pakiguban sa Espiritu Santo. Ang Ginoo mo palambo kanato sa atong mga calling ug mga responsibilidad nga matuman unta nato ang gisugo kanato sa Ginoo. nga atoon ta kining mahimo nga akong pag-ampo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.